Te cum principe omen die virtutis tui in splendor.